Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Што ќе ги натера граѓаните да излезат на референдум за името, а што може да ги одврати? Почнуваат пристапните преговори за членство во НАТО. Земјата може да стане дел од Алијансата за 18 месеци. Класифицираните документи за името го одложија експозето на Димитров во собранието. Слушајте ме.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Од референдумското прашање и од самиот договор со Грција за името, многу зависи дали граѓаните ќе излезат на референдум или ќе останат дома и ќе го бойкотираат. Затоа на властите им останува добро да образложат што добиваат граѓаните со договорот. На излезноста може да влијаат и аферите со кои се нарушува кредибилитетот на владата, но и поддршката од сојузниците. Фросина Димеска.
Иако референдумското прашање се уште неизвестно, неколку работи поврзани со изјаснувањето на граѓаните за договорот со Грција се известни дека референдумот ќе се одржи, дека излезноста ќе биде неизвестна. Предвидените 50% од запишани гласачи во избирачкиот список, односно околу 900.000 граѓани, според проценките на партиите и упатените, не е лесно да се достигнат. На прашањето што може да ги натера гласачите да излезат или пак да останат дома, политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека треба да се поделат граѓани на две групи. Едните се партиски членови кои ќе ги послушаат нивните раководства, а другите се неопределените граѓани. И врз нивната позиција најмногу влие можноста еднаш да секогаш да се затвори прашањето поврзано со НАТО и ЕУ, додава тој.
Секако работите кои го нарушуваат кредибилитетот на владата која е иницијатор на овој проект, секако не ја одат во прилог, но имајте предвид дека кај дел од гласачите ваквите феномени имаат и некаков ефект на акселерација кон НАТО и кон ЕУ. Вети ние токму затоа и се стремиме таму за вакви проблеми да не ни се случуваат.
За неуспешен референдум влијање ќе имаат и групите кои повикуваат на бойкот. На таков чекор според Арсовски ќе се одлучат повеќето од оние што не го поддржуваат договорот, бидејќи неизлегувањето на референдум за нив е најсигурен начин на неуспех. Според професорот Сефер Тахири, сепак за мобилизација или демобилизација на гласачите е клучно како и колку владата ќе го објасни договорот со Грција и бенефициите што би ги имала земјава од членството во евроатланските структури.
Референдумот ќе биде на некој начин крстување помеѓу два политички концепти идеологии и која страна ќе биде поубедлива, таа мислам дека ќе победи на референдумот.
Вели Тахири, надвор од договорот со Грција и поканата за членување во НАТО и очекувањето за датум за преговори со Европската унија за мобилизација на гласачите може да влијат и западните земји, оценуваат аналитичарите.
Високи посети, конкретни мерки, поттици, отпочнување на ИПА иницијативи, отпочнување на конкретни чекори, евентуално укинување на визи со некои земји, сето тоа кои се членки на НАТО Алијансата се разбира, сето тоа има директно влијание кон гласачите и ја го забрзува овој процес, односно се разголемува мотивацијата и ги демонстрира на кој начин би им бил подобар животот кога ова прашање се затвори.
Вели Арсовски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Делегацијата на НАТО ги започна преговорите за членство на Македонија во Алијансата. Тие ќе имаат задача да разговараат со представници на сите релевантни институции вклучени во овој процес, а ќе се разговара за политички, безбедносни, одбранбени, финансиски и правни прашања. Откако ќе завршат процедурите, за отприлика година и половина Македонија може да стане 30-та членка на Алијансата. Марија Тумановска.
Македонија и официјално ги стартуваше пристапните преговори за полноправно членство во Алијансата. Директорот за европски и глобални партнерства на НАТО, Джеймс Меки, кој престојува во Скопје, го поздрави почетокот на преговорите, нарекувајќи го историски момент за Македонија. Тука сме да работиме на имплементацијата на одлуката што беше донесена на самитот во Брисел, рече Меки, најавувајќи интензивен период на сериозни разговори со сите чинители, вклучени во процесот на спроведување на подготовките за полноправно членство. членство.
Once the necessary internal procedures are completed in your country,
секако кога ќе се исполнат самите внатрешни процедури со изборуваше во сегашните барачки, и откако одлуката ќе биде одобрена во националните парламенти на 29 земји членки на НАТО, вашата држава ќе може да стане 30-та членка на НАТО.
Изјави Меки. Представникот на НАТО најави низ разговори со различни министерства кои се однесуваат на потребните чекори за да станеме 30-та членка на НАТО. Тоа објасни Меки, опфаќа и дефинирање на политички, финансиски и безбедносни аспекти, но и правни договори кои ќе треба да се подпишат.
Секако дека ќе зборуваме и за низата реформи кои што веќе се случуваат во државата и оние реформи на кои ќе треба да работи владата, како дел од процесот за пристапување кон НАТО.
Националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски изрази задоволство од како што рече брзата реакција на Алијансата да испрати делегација за отпочнување на преговорите и да ја потврди политиката на отворени врати.
Значи, своите обврски ти имаат намера да ги исполнат, ние треба да ги исполниме нашите обврски. Господинот Мекеј ја предводи делегацијата која денеска со релевантни представници на компетентните институции ќе разговара на различни прашања кои се поврзани со пристапниот процес. Се разбира, нема да разговара за политичкото прашање кое е наша домашна задача пред се зборам за договорот од Пресва, и да за се друго што е типично за пристапните преговори со било која земја кандидатка до сега, ќе биде на маса денеска практично, ќе почнеме да разговараме на таа тема.
Наша цел е да покажеме дека и ние ги вреднуваме нашите заложби и сме подготвени да испорачаме резултати и да докажеме дека Македонија е подготвена за членство во НАТО.
Главната политичка задача на нашата влада и на нашата држава, договорот билатерален со Грција, останува да биде нашиот предуслов за полноправно членство. Бито она што е предходно, она што предходни, сега имаме покана за пристапни преговори, го почнуваме денеска и очекуваме некаде до нова година максимум да ги како завршиме.
Истакна Пендаровски, Македонија ја доби поканата за членство на неодамнишниот самит во Брисел, каде што генералниот секретар Јен Столтенберг неколку пати повтори дека блокадата е одстраната со подпишувањето на договорот за името со Грција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот на Комисијата за надворешни работи од редовите на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски не му дозволи на шефот на македонската дипломатија Никола Димитров да се обрати на денешната седница пред да им биде дозволен увид во класифицираните документи од лидерските средби во јануари и во мај годинава, на кои стана збор за спорот за името. Милошовски обвинува дека Димитров имал поинакви ставови и министерот се брани со преговарачка тактика. Марија Митевска.
Експозето на шефот на македонската дипломатија Никола Димитров во Собраниската комисија за надворешна политика се одложи поради барањето на незиниот претседател од редовите на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски. Тој бара да им се дозволи на него и на членовите на комисијата кои имаат безбедносни сертификати, увид во класифицираните документи од лидерските средби, одржани во јануари и мај годинава, на кои стана збор за спорот за името со Грција. Милошовски обвини дека претседателот на собранието Тала Џафери забранил на службите да ги достава документите кои веќе биле подготвени. Според него тоа создава сумнеш, оти владата сака да сокрие информации.
Дали е забраната за поделувањето на овој материјал добиена затоа што на првата средба во јануари оваа година се усвоил национален консензус да нема менување на устава по однос на решението со Атина? Таквото тврдење го има и министерот Димитров. Или е забраната издадена затоа што на втората средба во мај оваа година е кажано дека уставот може да се менува како предлог на владата само доколку решението биде Илинденска Македонија и за ниеден друг предлог. Во спротивно Македонија ќе се вратела на двојната формула.
Пратеничката од СДСМ Ивана Туфекџич истакна дека дневниот ред веќе бил усвоен, а првата точка е обраќањето на Димитров. Според неа Милошовски манипулира со јавноста, а за документите тие немаат против да се расправа на некоја друга седница на комисијата.
Ние усвоивме дневен ред. На тој дневен ред прва точка е извештајот на министерот. Во извештајот на министерот нема класифицирани класифицирани материјали. И од тие причини не може да вршите упат во дневниот ред со класифициран материјал.
Имаме пракса во собранието со постапување со класифицирани материјали, порача пратеникот на ВМРО-ДПМН Илија Димовски.
Но треба некој да испадне, дали тоа е господинот Талат Џафери или некој друг, да се потпише на таков документ и да даде аргументација зошто тој документ во овој момент не треба да го добијат пратениците. Немам проблем јас некој да донесе одлука, дури и таква, но мора да ја образложи.
Пратениците од ССМ повикаа Милошовски да ги обелодени ставовите на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, изречени на лидерските средби. Милошовски предададе пауза, порача дека е потребно комисијата најпрви да ги слушне ставовите на Димитров Зимето, кои според него не биле конзистентни, па потоа да биде презентиран извештајот за неговата работа. Димитров на паузата порача дека не знал за класифицираните документи пред седницата.
Во секое време сум спремен да разговарам за се, за моите ставови, бидејќи сум многу искрено влезен во овој процес. Предноста моја е што тоа што го кажувам вака, го кажувам и зад затворени врати. И секоја ќе се исполнат приликите, ова е вон моја моќ и контрола. Спремен сум за се да разговарам.
Во однос на изречените обвинувања од Милошовски за неговите различни позиции, Димитров посочи дека во сите преговори има тактики и секогаш кога се движат кон компромис се движат и двете страни и не може да открива детали од класифицираните документи. Ке дојде време според него кога ќе се декласифицираат сите работи, но сега за него е важно процесот за името да има резултат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Гравирањето надгробни плочи е тешка физичка работа за која е потребен и квалитетен уметнички израз, објаснува Љубомир Михајловски од Тетово. Тој вели дека работата бара физичка издржливост, но и емотивна, оти се комуницира со жалостени семејства. Со него разговара нашиот дописник од Тетово, Александар Самарджиев.
Љубомир Михајловски од Тетово е меѓу ретките луѓе кои во цела Македонија имаат невообичаена професија. Уметник кој ги изработува ликовите на надгробните споменици кај починатите православни христијани. Освен тешката физичка работа која бара длабење на гранитни плочи со соодветен алат, потребен е и квалитетен уметнички израз.
Се работи значи у неколку фази, се ваѓа слој од слој на самиот гранит за да се дојде до самата слика. Значи прво се копира сликата со индиго, се земаат главните црти и почнува значи да се работи со дијамански игли се, пошто само дијаманските игли го стружат гранитот. Како што се оди внатре во гранитот, гранитот доаѓа по светло, со тоа се прават и сенките. Физичката работа тука е значи у издржливоста, пошто најмалку едно 3-4 сати треба да се работи на самата плоча, со тоа што рацете ти се горе, работиш, клекни, стани, значи тоа е физичката работа, а уметничката работа е до мајсторот да ја погоди сликата, односно ликот да го долови, односно карактерот на самиот починат.
Во оваа работа постои емотивно оптоварување поради потребата од комуникација со ожалостеното семејство. На почетокот Љубомир потешко се снаоѓал со емотивните реакции на роднините на починатите, но утврдил потреба да биде стабилен во комуникацијата. Блиските се во жалост и деконцентрирани, па уметникот треба да биде поприсебен за да точно се договори што сака семејството да има гравирано на плочата, објаснува Љубомир.
Луѓето нарачуваат слики различни. Например, ако некој бил армоникаш, да речемо, со армоника, зависи што им е по желба, тоа ми се изработува. Се изработуваат и цели слики, значи, буквално цел, колку што собира самата плоча, така да и оддалеку, значи, се гледа на самите гробишта кога се оди, се гледа и споменикот кај е, што е и така.
Луѓето се одлучуваат да го има нацртано ликот на покојникот на плочата, поради долготрајноста на гранитот или мермерот, материјали кои се најчесто употребувани за надгробни споменици.
Лично мене, кога би ме прашале што е подобро, подобро било оваа слика, нормално, зашто оваа слика останува трајна слика. Значи, не може да се оштети, значи, се механички да се искрши мермер или така. И затоа, например, ова е потрајна. Нормално сега потешка е за изработка, значи има слика од 70-та година до сега, исто како да се денеска направени.
За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.